kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Na marami tayong kababayan ngayon na medyo nahihirapan din sa mga isyu nga no, ng mga pagtaas ng pangunahing bilihin. At hindi lang yan sa Australia, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bahagi din ng mundo.
Kasi no, talagang apektado lahat ng krisis, tama.
At lalo na ngayon na nagkakaroon nga nitong krisis sa langis dahil sa kaganapan sa o sigalot sa Middle East, eh lahat naapektuhan dahil domino effect yan, Maridel. Diba, alam natin na kapag tumaas ang presyo ng langis at taas din ang presyo ng mga pangunahing produkto, at yun eh, ibig sabihin, yung mga mabibili mo sa grocery, o magkano na lang kaya ang aabutin ng iyong budget?
Oo, yung mga bilihin, no? Naalala ko nung araw may napanood ako sa Nampadayam sa YouTube na sinabi niya nung dekada 80 ang sweldo niya ay parang 75 pesos a day. Sabi nung nag-interview sa kanya, uy, malaki yun na. Pero
nung
parang
panahon na yun.
Nung panahon na yun, dekada 80. Naalala ko
pesos nun, ba o dollars?
Pesos.
Pesos.
Naalala ko kasi nun ang baon ko ay parang piso isang araw.
Anong dekada to para magkaroon ng context yung
80 nga, piso isang araw. Natin. Pero nung dekada 90, nung lumipat ako sa Australia, naalala ko, dalawa lang kami noon na sa bahay, ako tsaka asawa ko, ang grocery namin, ang goal ay $100 to $150.
Dito na yan sa Pilipinas, Australia. Sa Australia na.
So, ang $100 to $150, tanghalian, hapunan, agahan. So, yung buong linggo mo na yon. At wala kang bibilhin na sa labas. Hindi
sa labas,
ka kakain sa labas.
Magkakape,
wala. So, kumbaga, may mga kape-kape yung kain sa labas pag Sabado, Linggo lang yon. Pero maliit lang yon kasi pangkaraniwan kakain muna kami sa bahay para medyo busog. Pero 100, 150, mahal na yun.
Ito yung panahon ng, bigyan mo din ng ano yung mga kababayan natin.
1999. Na nakakabili pa kami ng lamb cutlets dahil mura pa nun yung lamb cutlets.
Tanda mo ba? So, ibig sabihin sa 100 mo nung panahon ng 1999.
Kasama yung karne yun. Karne, bigas, toiletries, tinapay, yung mga chichirya, ice cream, talagang kumpletos ricados.
Oo, so ibig sabihin madami ka pang magagawa na noon or mabibili noon ng panahon na yun. Kumpara ngayon na ilan na lamang siguro.
Nag-online grocery shopping ako at nag-add to cart. So sa pangkaraniwan sa bahay namin, so mayroon akong dalawang anak, asawa ko at dalawang aso. Mga pangunahing binibili ko. So, sa 104.87 pesos. Dollars. Nalilito ako. $104.87. Ang mabibili mo ay dalawang loaf ng tinapay. So, isang sourdough, kasi yun yung gusto ng mga anak ko. At yung isang white bread. Tapos, tatlong galon o tatlong litro ng gatas. Isang 500 grams ng sliced cheese. Mahilig kasi sa saging yung anak ko. So, 10 saging na Cavendish. $8.10 na yun. Tapos, yung mandarin, 12 peraso, $4.92. Yung masarap kasi ito ngayon, yung kiwi na pula, $7.50, 6 peraso. Siyempre, yung mga pagkain ng aso ko sa 7 binili ko na yon.
Kasama din yun.
Kasama na rin yun. So, may mga 30 dori, mahigit dolyares yon. Tapos, ang nabili ko lang na ulam ay 1.2 kilos ng chicken thigh cutlets. 100. So, hindi pa ako tinapay, keso, at saka manok.
Pang bigas.
Wala pang kanin. Wala. Kasi may kanin pa kami sa
at
bahay.
At isang ulam pa lang yun. Ulam pa lang para sa isang gabi o maaaring sa isang pagkakataon ng pagkain.
Wala pa yung tira.
Diba? Kaya talagang makikita mo, mararamdaman mo talaga. No? Isa yan sa mga nakakapanayam natin mga kababayan, na ibang kababayan natin, Maridel, katulad mo, na parang noon una kong dating dito, nakita ko yung basket, ang dami pang laman. Ngayon konti na lamang.
Biro mo yung lamb cutlets, paborito ko yun eh. Bibihira na lang kami bumili noon. Kasi $50 isang kilo. Kulang pa yung isang kilo sa ano. So, di ba malaking bahagi na yun ng, kasi masarap, so bibili mo na lang yung mas murang cut ng lamb, di ba? O kaya yung mas murang cut ng manok, o di kaya ng baka o baboy, di ba? So, talagang ramdam mo na bukod sa lumaki yung mag-anak mo, ramdam mo rin na yung pangkaraniwang nung nakarang taon, parang 250, masaya na ako eh. Napupuno ko na yung cart ko. Mm. Ngayon, kulang pa yun eh.
Oo, nakikita mo talaga yung inflation, ano? Then, bukod dun sa iba pang mga factors na nababanggit natin. Naalala ko, Maridel, noong una kong dating ito, mga 2018 yan, ang dilata ng tuna, ay naalala ko noon, wala pang $1.
Oo.
Kung tutusin. Pero ngayon, pag nakita mo, mahigit $2, ano na, no? Kayong home brand ay baka $2 mahigit. At yung itlog, dati ang isang dosena noon ay naalala ko mga wala pang $3 o magti $3 ganun. Ito lamang ay 8 taon na nakalipas. $5
na yung home brand, hindi ba?
Mahigit pa kung tutuusin. Ano kaya makikita mo yung pagtaas nga ano ng mga ganitong presyo ng bilihin na parang iniisip mo tuloy ngayon kung pagbibili ka, yung pagdesisyon mo, grabe na iisipin mo. Ano ba yung kailangan mo? Half price ba ito o hindi?
Kasi sa tahanan namin, no? Hindi kami nagtitipid sa pagkain kasi kailangan malusog na pagkain yung kainin mo para manatili kayong lusog, malusog, hindi ba? Mm-hmm. So, yun yung mga bagay na parang sinasabi nating non-negotiable, kalusugan. So, kailangan talaga prioridad yung bibilhin mo yung mga sariwang pagkain, yung mga masustansya. Mm-hmm. Kasi meron pwedeng bumili kang mura pero hindi siya masustansya, di ba?
Mm-hmm.
So, dapat yun yung bibilin mo. Na wala na nga kaming, hindi na nga kami bumibili ng mga chichirya.
Mm-hmm.
So, yun, mahal na rin yun.
No, mga soft drinks, yung mga, kumbaga parang tituring mo be essentials at meron parang luxury. Mm-hmm. Kung katawagin mo na mga pagkain o parang katulad junk foods at iba pang mga pagkain. Ano? Siguro yun yung ilan, depende sa lifestyle ng inyong pamilya, ganun ang mangyayari. No?
At sabi nga nila sa pamahalang pedral nung nakaraang budget, meron daw 833.2 billion na gagastusin sa budget na ito. Karagdagang 47.5 billion nung nakaraan kung saan yung mga pensyon at social support programs ang over a third ng kagastusin ng bansa.
Oo, magkakaroon naman din ng mga paggasta o yung paglalagak ng pondo sa Social Security at welfare payments kung saan makakatanggap ito ng 37% sa kabuuan po ng inaasahang pondo. Ito daw yung kaparehas din na paggastos noong nakaraang taon.
So yung Social Security payment daw ay inaasahang tataas ng 40% sa lahat ng gastusin pagsapit ng 2030 dahil sa pangangailangan sa disability support program at aged care services. Kasi ano na tayo, no? Aging population.
Oo. Maridel, pag tingnan mo yung 832, masyadong mabigat para sa mata o sa isipan ng tao. Kaya ang buong SBS News ay naggawa ng article para mas maintindihan natin. Halimbawa sa mas mababang level ng presyo. Halimbawa, kung pag-uusapan daw, halimbawa $100 yung budget ngayon. Parang tayo ba pinag-usapan yung $100? Saan ba mapupunta yung mga at magkano ba mapupunta,
di ba? Tulad nga nung nabanggit, malaking bahagi ng $100 mo ay mapupunta sa Social Security at welfare.
Mm.
So ano ba yung welfare? So ito yung mga pension, yung mga Medicare natin, diba? Tapos yung mga aged care services, disability support services. At hindi ko alam kung ano yung other purposes, pero kulang $20 ang inilaan.
Bagitin natin yung presyo dun sa sinabi mong welfare payments kasi $37.10 siya. So, ibig sabihin ba, $100 ka, halimbawa ngayon ang budget, $37, yun ang pinakamalaki na kumain. Tapos yung iba pang mga other purposes?
$19.60 sa other purposes. Merong $6 yung edukasyon at $6.90. Di ba? So, maliit na lang yung edukasyon.
Meron pang defense na $6.20.
Mas maliit, oo. Tapos yung general public services, $3.90 na lang siya.
At iba pang mga serbisyo, ay yung $9.90. So parang yung, ganun yung pagkaka-breakdown.
So yung $19.60 pala sa other purposes, ito yung mga gastusin na nakukuha sa pagbayad ng utang, syempre may interest yun, di ba? Mm. Tapos kung merong mga sakuna.
Oo, yung mga relief, mga ayuda kapag may sakuna. Yung sinasabi namang all other services ay ito yung mga housing, transport, at gayon din yung energy. So, pag nakita mo yun nga, para mas madali natin maintindihan, so mas malaki talaga yung bulk ng bayarin o yung pondo ay ipupunta o dun sa social security and welfare. Ayan yung
pero,
mga...
saan nga nanggagaling yung isang dang yun, TJ? Saan kinukuha o hinuhugot, ika nga, yung perang iyon. So, sa isang daan, $47.90 ay mula sa ating mga binabayad na buwis at withholding tax. So, ito nga yung totoo nga yung sinasabi nilang pag sinasabi ng pamahalaan na ba, your taxes at work.
Kung di tayo nagkakamali, minsan nagre-range to sa 32% pataas, ano? Depende yan sa tax bracket ninyo.
So makikita mo yun sa daan, makikita mo yun sa mga paaralan kung ang mga anak mo ay, kahit nga nag-aaral sa pribadong paaralan yung anak mo, ay meron din yung parang tulong mula pamahalaan o pondo. So doon sila napupunta sa mas konkretong at saka yung pag tuwing nagpupunta ka ng doktor, kung nagba-bulk bill ka, sagot lahat ng pamahalaan, hindi ba?
At kung meron mga individual tax, meron din yung company tax na meron naman, halimbawa kung ang budget nga again ay kung 100 na dolyar, yung $19.30 naman ay manggagaling doon. At nagkaroon din tayo syempre pa ng goods and services tax. Isa rin daw po 'yan sa mga pinanggagalingan ng mga tax ano ng buwis. Ito naman daw po yung $12.90. So, 'yun yung mga goods and services tax, yung mga ibig sabihin bukod sa withholding pa natin, meron tayong minsang mga serbisyo o binibili natin na mga goods at mga services. Halimbawa, nakita nyo ba yung parang VAT 'yun sa Pilipinas ano? Panagitan natin dito yung GST na nakita natin. At isa pa yung fuel products naman na $3.50 naman. Halimbawa doon ng galing. At Maridel, mga kabayan, meron din mula sa alcoholic beverages na $1.
So pag nag-wine-wine kayo, nakakatulong din
nakakatulong kayo sa ekonomiya. Pero kalmahan nyo lang. Baka hindi naman nakatulong sa kalusugan ninyo, diba?
At yung tuwing nag-a-apply kayo ng siguro kasali dito yung tourist visa. No?
Lahat ng visa.
80 cents.
Lahat ng visa application charges. So ang dami niyan, diba?
Pero huwag naman kayo masyadong manigarilyo. Pero 50 centimo sa 100. So, pag naiisip niyo manigarilyo, huwag na lang kasi maliit lang na bahagi yun.
Kasi tinataasan din, di ba, yun yung ginagawa ng pamahalaan karaniwan. Tinataasan yung tax sa paninigarilyo, sa mga sigarilyo, ganun din sa mga paalak. Dahil ito nga'y para ma-discourage yung mga tao. Dahil ito'y masama sa kalusugan.
Sa Pilipinas, ang tawag dito ay sin tax.
Tama. Kaya na, binanggit ko yung goods and services tax, so yung GST, pero sa Pilipinas, VAT, ito kung tawagin. Kaya para mas maintindihan natin. Ano?
At meron pa mga pinagkukunang iba-ibang kita, $14.10.
So yun talaga yung pag iniisip natin na yung pinakamalaking pinanggagalingan naman ay yung mga individual tax natin. Kaya pag iniisip, minsan Marilyn, may mga nakita akong kababayan, yung nakakausap natin na at least nararamdaman ko, may mga ganyang sentimiento. Pero iba naman, naku, parang ang bigat dahil ang dami ko, yung kinikita ko napupunta na lang sa tax. May mga iba't ibang saloobin din dito sa pagbobuwis.
Ayan. So pero ang pinakamahalaga ay alam natin, nakalatag saan napupunta, saan nanggagaling at kung ano yung mga kailangan pang matugunan.
Nako. Kaya pwede kayong sumali sa talakayan, Maridel, ano? Kayo ba'y paano nyo binabudget ang 100 dolyar ninyo?
Saan napupunta ang 100 ninyo? Ngayon, kung pamilya kayong apat, sapat ba yun sa pagkain ninyo sa labas kung merong may birthday? Nakakabili pa ba yun ng regalo? Nakabili ba kayo
baka
ng regalo?
Baka sa $2 shop na lang.
Nung Mother's Day, hindi ba? So ano po? At malayo ba ang nararating noon sa bahay ninyo? Ayan po. Sa sbs.com.au/Filipino, ang mga karagdagang impormasyon na yan, mahahanap ninyo ang link doon, pati na rin po sa SBS Facebook at Instagram page.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.